habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha januari waa 16 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin hayaa caashe ibraahim cashacuud iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 4 caruur oo walaalo ah oo la sheegay inay ku dhinteen dabka kacay gurigooda habeenkii xalay degmada Bandiiradle ee gobolka Mudug. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaana ku soo baraarugeen dab hal mar ku socda ayay ku soo baraarugeen. hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. caruurtii ayay waxay badbaadisay ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roonaa caruurta. markaas kadibna way xamil weyday inay intii kale badbaadiso. 4 ayaa meeshii ku naf weyday.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan toogasho galabta ka dhacday waa boosaaso iyo weliba warbixin ku saabsan al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada Puntland.
waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara meelna waa lasoo weeraray dee in la cuno baa la rabay dadkaa meeshaa ku nool in la laayo in la kaxaysto waana iska caadiya dhammaantood.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaana ciidamadeeda qaybta ka amisom uga saaraysa Soomaaliya sababo la xidhiidha muran dhinaca mushaarka oo u dhexeeya iyada iyo midowga Yurub. mushaarka ciidamada amisom ayaa waxaa bixiya midowga Yurub, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ayaan helin wax lacaga muddo bilo ah sababo la xidhiidha xayiraad midowga Yurub uu saaray xukuumad dalkaas kadib 2 sano oo shaqaaqooyin siyaasadeed ay ka jireen halkaasi. midooga Yurub ayaa ka hor yimid markii madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyey dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimada oo bishii July dib loo doortay. midooga Yurub ayaa doonaya in mushaharka oo gaadhaya $5.3 million oo dollar bishii si toosa uu siiyo ciidamada Burundi, hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiisa laga gaadhin ayaa madaxweynaha Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro Soomaaliya. haddii ka bixitaanka ciidamada Burundi ee Soomaaliya uu sii socdo waxaa wiiqmi doona awoodda ciidamada amisom ee jooga Soomaaliya.
ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday inay baadi goobayso inay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka ee Donald Trump marka xilka loo dhaariyo dhammaadka toddobaadkan. laakiin waxay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto waddadeeda u gaarka ah inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hogaamiyaha soo socda. hadallada Merkel ayaa jawaab u noqonaya wareysi uu Trump bixiyey dhammaadkii toddobaadka, kaasoo cabsi geliyey qaar ka mid a hogaamiyaasha dalalka Yurub isaga oo marar dhowr ahna ku celceliyey dhaleeceynta uu u jeedinayo isbahaysiga NATO, isaga oo sidoo kalena tilmaamay in jawaabtii uu dalka Jarmalka ka bixiyey dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khalad taariikhiya. iyada oo ka hadlaysay shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Berlin ayay sheegtay in xubnaha ku jira midowga Yurub ay si wada jir ah uga shaqayn doonaan in ay la dagaalamaan argagixisada iyaga oo sugaya amniga soohdimaha dalalka midowga Yurub iyo sidoo kalena hubinaya ammaanka gudaha, sidoo kalena u shaqaynaya suuq hal ah si loo abuuro shaqooyin.
haddii aanu dib ugu noqono wararkii Soomaaliya, war haddana soo gaadhay ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Boosaaso abaarihii 5-tii galabnimo ay dib loo hubaysanay toogasho ku dishay 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Puntland, sida ay dad goobjoog ah ay u sheegeen idaacadda V O A. ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga waddada halbowlaha waa ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan. WD falkankeyste ayaa baxsaday mana jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ay mas-uuliyiinta Puntland ka soo saareen dhacdadaasi.
mucaaradka dalka Suuriya ayaa sheegay inay ka qayb gali doonaan wadahadallada nabadda ee toddobaadka soo socda ka dhici doona dalka Kazakhstan, kaasoo ujeedadiisu ay tahay sidii loo soo afjari lahaa colaadda lixda sano ka aloosan dalkaasi. Saraakiisha mucaaradka ayaa maanta oo Isniin sheegay in wadahadallada 23-ka bishan ka furmi doona magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan xoogga lagu saari doono xabad joojinta arrimaha bini'aadminimada iyo sidoo kale xadgudubyada dowladda Bashar al-Asad. Xoogaga mucaaradka ayaa dhabarjab weyn kala kulmay ciidamada dowladda iyo xulafadeeda bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii ay lumeeyeen gacan ku haynta bariga magaalada Xalab. Maalintii Axadana, koox dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ka warbixisa colaadaha ka taagan dalka Siriya ayaa sheegtay in duqeymo ay ciidamada dowladda ka geysteen duleedka magaalada Dimashiq uu ku dhintay hal ruux, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga dhegeysanaysaan. Waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada Washington. Afar qof oo isku qoys ka soo jeeda ayaa ku dhintay dab xalay qabsaday guri ku yaala degmada Bandiiraley ee koonfurta kaga beegan magaalada Gaalkacyo. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay weli baadhayaan in dabkaasi uu ahaa mid si iskiisa u kacay amaba si mid ula kaca loo qabatiyey gurigaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dhimashada 4 caruurta oo wada dhashay ayaa timid ka gadaal markii guri ka samaysnaa cooshada iyo bacal la isku xirxiray uu dab ka dhashay saqdii dhexe ee xalay deegaanka Bandiiraley oo magaalada Gaalkacyo dhanka koonfur ka xiga una jira 60 kilomitir. Xasan Cabdul waa mid ka mid a ehelada qoyskii musiibada kula dhacday Bandiiraley. Waxa uu v o eda uga waramayaa sidii ay wax ugu dhaceen qoyskaas oo ka koobnaa 7 caruura iyo hooyadood.
Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Walaal, waxaa degmada Bandiiraley xala saqdii dhexe abaaro 5 iyo barkii qiyaastii meelahaas hamiinimo waxaa ka dhacay arrin aad iyo aad u murugo badan. Arrintaasoo ah qoys xalay ku seexday nabad oo kusoo baraarugay dab ka kacay meeshii ay deganaayeen. Qoyskaasi wuxuu ka koobnaa ilaa 9 qof, hooyo iyo 8 caruur oo ay dhashay. 8 caruurta ahayd, 4 ayaa meeshaas ku nafuuday, hooyadiina way ku dhaawacantay, ilmo kalena wuu ku dhaawacmay. Halkaas dab ayaa ku qabsaday qoyskaas. Arrintaas masiibada ayaa gaartay qoyskaas. Caruurtii meeshaas u geeriyootay, horta 3 wiil iyo gabar ayay ahaayeen. Gabadha ugu weyneyd, gabadhu qiyaastii ilaa 7 sano ayay jirtay. Ilmaha kalena mid wuxuu jiray 1 sano, qiyaastii 1 sano jiray, mid aduu 3 sano meelahaas, mid 5 sano aduu sidaas ayay kala ahaayeen. Ma garad caruurtooda dabka ka badbaaday waa 3 guud ahaanba, mid waa dhaawac oo dhaawaciisu hadda wuu roon yahay. Labana ayaga dad qobar ayaa macnaha hooyo soo dhifatay oo banaanka geysay. Hooyadii naftakeedii ayaa ku dhaawacantay.
Dhaawaca hooyadii qoyska iyo mid ka mid a caruurtii ay dhashay oo dhaawacyo qaba ayaa la gaarsiiyey isbitaalka deegaanka Bandiiraley si loogala tacaalo dhibaatadii ka gaartay dabkii halakeeyey hooygii ay ku noolaayeen.
Ilaahay ha u naxariisto ilmi yaraa ku dhidhantay. Waxaana ku dhaawacnay 2 qofood oo qabayna iyo ilmo wiil yariisa. Dhaawac markii naloo keenay habartu wax ay ka warqabtana ma arka koomay ku jirtay. Adeega caafimaad ayaa u qabanna way u baahneed. Dabeedna way soo naxday, faleembooyin baasoodna way soo naxday. Markii soo naxday dhayma iyo caafimaad adeega caafimaadka u baahnay dhammaan sida ayaa u qabanay.
Xasan Cabdul ayaa ii sheegay in uu ka mid ahaa dadkii goobta tagay xilligii uu dabka ololayay, waxa uuna sharaxayaa halka dabka uu ka dhashay.
Dabku gurigiisa kama dhalan, dad banaanka ka yimid ayuu u ekaa. Wax hadda warbixin dheeriya naga siina maanaan arag. Annagu dadkii soo gurmaday ayaan ku jirnay. Dabkuna wuxuu ka kacay sida qiyaasta ay tahay guriga banaankiisa. Qoyska iyagoo jiifa ayaa dabku hal mar waxay ku baraarugeen. Dab hareeyey meeshii ay ku noolaayeen oo coosad ahayd. Qoysku wuxuu ku noolaa meel coosad ah oo ka samaysan ood iyo aqal, wax maarata laisku dhadhajiyey baca ayuu ka koobnaa. Qoys sabool ayuu ahaa qoysku, maaystan awoodi karin inay dhistaan guri. Marka meeshaas ayay ku noolaayeen, waxayna kusoo baraarugeen dab hal mar ku socda ayay kusoo baraarugeen. Hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. Caruurtii ayay waxay badbaadisay, ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roonroona caruurta. Markaas kadibna way xamil weyday inay intii kala badbaadiso. 4 ayaa meeshii ku nafweyday, kuwa dhaawacana way badbaadisay, kuwa waxba saas aysa gaarinna way badbaadisay. Halkaas ayaa arrintaasi ka dhacday. Ma garad
Dr. Cabdiraxmaan Nuur Jaamac ayaa sheegaya in dhaawaca hooyada gaaray uu yahay mid culus halka midka ilmaha yarna uu sahlan yahay.
Dhaawaca sidii u qabeen wiilka yarka dhaawac uu ka qabay labada gacmood iyo wejiga ayuu dhaawac uga yaalay, halka haweeneyda ay inta qaarkeeda hore oo dhan inta badan ay gubatay. Sababtoo ah iyagu markay kacdayay waxay isku dayay in ciyaalka badbaadiso, meel waaga ay ku jireen markii horena sibxinba guri caadiya muusa ahayn, waagkiina ilbaraqsiya ku gubtay ayada cunugan ka soo bixisa banaanka usoo tuurtay. Dabeedna markay tina ku laaba ay tirina iyadaa qaarkii horena ka gubatay oo meesha geli doonaada. Walaahi nasibxinba dhaawacay haweeneyda ku yaalla aada ayuu dhib badan yahay, ilaahay ha u fududeeyo. Laakiin ninka wiilkeeda ku yaalla wuu fudud yaaso, waa wax yaroo iska fudud. Dadkaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa, heerka wiil ku jira heerka koowaad buu ahaa, laakiin haweeneyda waxay ku jirtay heerka saddexaad ee dadka.
Waa markii ugu horreysay oo musiibo caynkan oo kale ay ka dhacda deegaanka Bandiirale, ha yeeshee hooyadii qoyska oo dhaawac xooggan uu ka soo gaaray dabkii ay ku weysay caruurteeda ayaa haatan lagu baxnaaninayaa isbitaalka magaalada Gaalkacyo, waxaana laba ka mid a caruurtii ka badbaaday dabkaas lagu hayaa deegaanka Bandiirale. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan, waana tabinta yeedi caweysnimo. wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in xalay dagaal xooggan uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Afur oo ka tirsan gobolka Bari. Dagaalkan ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo dabley shabaab ka tirsan oo weerarka ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland halkaasi ku lahaayeen. Sida goobjoogayaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanka noo sheegeen, dagaalka ayaa la isu adeegsaday hub noocyo kala duwan leh, waxaana ku dhintay 7 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaheena Maxamed Calaad Xasan ayaa dagaalkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Geedi Saalax oo ah gudoomiyaha tuulada Afur.
dagaalku waa naqabsaday adigu 11-kii iyo 17-kii daqiiqo ma garan, adigu waa duu naqabsaday. Markaa waa la iska caabiyey shacab iyo amniba, waana la jabiyey noontii, waa khasaarana ba-ana waa loo geystay. Dhamashada anigu waxaan arkay 4
oo dhinacooda.
Hayrnaa
ciidamada Puntland,
halna waa laga dhaawacay
goobta lagu diraray ee tuulada Afur. Dadka aan garanayn oo aan weligood tegin, bal haddaad sawir uga bixiso halka lagu dagaalamay.
Waxaa lagu dagaalamay xoogaa buu ka go-ayay ciidanku, buur ka durugsan buu joogaa. Adiguna markaa reer Afurna xidhiirna laban lahayn, gacasaar lama lahayn, waa nimcaayeen. Marka amniga waa la iska caabiyey, shacab iyo amniba aad baa la isugu taagay, waana la iska jabiyey. Marka sidaasaa looga guuleystay.
Imisay u jirtaa magaalada Boosaaso tuulada Afur?
adigu 7 kilomitir wayaan mooyee. Waxay ka jirtaa xagga galbeedka ada kasoo jiddaa, galgalay waxay ka tahay galbeed.
Goobta weerarka ay ku qaadeen Al-Shabaab maxaa ujeedadu ahayd? Ma ciidan baa deganaa, ma xarun kale ay ahayd, maxay ahayd?
Waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara. Waa lasoo weeraray dee in la cuno baa la rabay dadkaa meeshaa ku nool, in la laayo, in la kaxaysto. Dee waana iska caadiyaa dhammaantood. Magaalada waa magaalo yar maaha, magaalo ballaaran weeye. Shacabka lamaba koobi karo, dad badan baa jooga.
Hadda dagaalkii magaalada ka dhacay, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay dadkii deegaanka ahaa?
Wax saameyn oo haddeer aan faahfaahiyo oo dhibaata dee, lama guurin, lama qaxin, nin walba meheradiisii iyo dukaankiisii waa u furan yahay, adeegsaa waa adeeganayaa, waa gurigiisii uu ku sugan yahay. Maamulka amniga Puntland baana ku haysa gacanta, oo haddeer wax gurmad ma waa heleen, waa loo soo gurmaday, waana loo yimi. Maasha allah wey, haddeer caadaasin barwaaqo waqtigiis.
Marka qoladii weerarkeeda ku soo qaadana xaggee ku sugan yihiin iminka?
Anagu dameele ku sugan yihiin, ma sheegi karo. Markii wakaa isugu dumaysay dee saxabadu joogsatay sagaalkii dambe, marka anagu dameelay ku sugan yahay hadda ma sheegi karo. Laakiin dee fadhi fariisinkoodu nooma dhow, meel dhow noo dhow maaha, waa buuraleyda dusheeda. Deegaanka iyo dee abaaruhu waa jireen, colaaduna waa jirtaa, halka keliya kama jirta, meelo badan bay ka jirtay oo igu dameysay qandala. Marka dee waxa weeyaan waa ilaahayna baa ka saari kara abaarta. Maamulka dee madaxweyne reer Puntland iskutashi iyo muwaaqafo iyo talo wanaagsan oo meesha bay ku midaysan yihiin, wixii soo aataagana xaalakan amni iyo shacabba inay iska caabido, waxaana la qaybsato wixii danteeda iyo dowladdeeda ku socda bay diyaar u tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Geedi Saalax oo ah gudoomiyaha tuulada Afur oo ka tirsan gobolka Bari. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Calaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ugu yaraan 9 qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaadhi ay lahayn ciidamada amisom ay isku dhaceen gaadhi caasiya oo ay saarnaayeen dad rakaaba oo maraya deegaanka calamada ee la foole ee gobolka shabeellada hoose, meel qiyaastii 19 kilomitir u jirta magaalada muqdisho. war lagu qoray barta twitterka ee amisom ayaa lagu sheegay in howlgalka amisom uu ka xun yahay shilkaasi gaadhi. wariye nasaare cabdiaxmed ayaa shilkan ka wareysatay gudoomiyaha deegaanka la foole ayaan xasan xaaji.
ugu horeyntii shahrooy waa ku mahadsantahay wareysigaaga iyo waqtigaaga qaaliga ah nasiisa. waxaan tacsiyeynayaa dad gaarigii shilka shan ku gaareen wixii dhinteyna naxariisto wixii dhaawacan saafiyo. aad iyo aadna ugu tacsiyeynaynaa maamul ahaan iyo ciid ahaan. wallaahi aadaa ugu xunnaa shilka meesha iska dhacay. wax mashiyo ilaahay xaggiis ka socota ahay. baabuurka rakaabu ahaa baabuurka ku dhacayna wuu fariinku goostay qolada amisom markii la weydiiyey. shilkaasaasu ku dhacay
waa gartay. marka meeqa qof ayaa ku dhimatay baabuurkan, baabuurka la dulmarsiiyey?
waxaa ku dhimatay 4 ruux iyo ruux dambe 5 ruux iyo 8 qof dhaawac oo 6 qof aad u liibtaan inta kale dhaawac fudye.
marka baabuurka suu baabuurka u maray, bal iiga waran nooca baabuure dardaray baabuurkan caasiga dadkan ay saarnaayeenna muxuu ahaa?
waa baabuurta amison oo baabuur caasi dul maray. waa baabuurkii marka fariinka ka goostay yaadeen waa wareysna xarumooda ugu tagnay. waa wareysanay iyaga markay ka tageena waxaa qabtay ciidanka soomaaliyeed oo golaashanka sare joogaan deegaanka la foole. markii la wareystayna oo waxay dheheen magdhowrgoodina waa bixinaynaa, wixii dhaawacna waa daaweynaynaa, haddii halkan ku daaweysmi waayeen waxaan geynaynaa xarunteeni uganda.
waa gartay. markaasiyaa u tegay ma dad aad ku jirto mase saraakiil kale oo maamulka shabeellada hoose?
waxaa u tegay waa loo gurmado looma kala harin. waxaa u tegay maamulka deegaanka la foole, gudoomiyaha degmada afgooye, saraakiishii ciidamada birmidkii iyo daraawiishkii, intaas waa loo wada gurmado looma kala harin. waa dadka dhammaaday oo dhibka gaaray waa dad soomaaliyeed. dadkuna ciidamadoodii iyo maamulkoodii waa u gurmadeen oo hawsheena laga rabay waa ka soo baxnay.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada hadda ay soo gaareen xaaladooda waa sidee?
wallaahi 6 qofaa dhaawac culusa. wixii halkan ku daaweysnaayo waan qaadaynaa yidhaahdeen. dadka dhintana magtooda waan bixinaynaa. wixii halkan lagu daaweyn karana uu dhaawacooda fududayn halkan ay ku siiyaan baxnaanadooda iyo daawadooda.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka baabuurkan amisom ee fariinka goosta ee baabuurkan kaleetee baska ku dhacay ma baabuur tignika ee saarneed oo baabuurta gaashaaman uu ahaa mase baabuurta kale saadka ciidamada amisom u qaadu ahaa?
waa baabuurta ciidamada amison, ma ahayn kuwa saadka. waa ciidamada amison ee degan carabiska.
waa gartay. arrintan way soo noqnoqotay dhowr jeer. amison magaalada muqdisho ilaa iyo shabeellada hoose markii la fiiriyo meelo ka mid a gobollada dalka, sababta maxay kula tahay, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii maamulka shabeellada hoose, maxay kula tahay ayay kula tahay dhibaatooyinka noocan ee dadka shacabka soo gaaraya inay soo noqnoqdaan oo maaragtay ee dhacaan meelo kala duwan ay ka dhacaan?
wallaahi horaantii iyo maanta waddanka uu kala duwan yahay, sababtoo ah awal waxay ku dhacaan way iskala carari jireen, laakiin maanta qof alla iyo qofkii af ciidan soomaaliyeed oo bartaas marka ka dhow u gurmado, haddii ay dad noqdaan, haddii gawaare ay noqdaan, wixii ay biyaan waa loogu tagaayo way baxshaan. laakiin marka hore ay imaanayeen iyo maanta way kala duwan tahay. maanta ciidanka soomaaliyeed iyo maamulkii meeshaas u dhowbo wixii khasaaraba dhibaato gaarto waa loogu tagaa, waa laga qaadaa shacabka wax gaaray.
waa gartay. waxaa jira dhowr qof oo marka lasoo qaado haweeneydii ugu dambeysay gudaha magaalada muqdisho, sidaan xasuusto bishii hore, saasoo kale haweeneyda oo ciidamada amison baabuurkooda ay dardareen ayaa iyadana saasoo kale looga tegay meel wada ah ay ku dhimatay. kadib eheladeeda waxa ay lahaayeen warbaahinta qaarkood ay ka sheegayeen cid xataana lasoo xiriirtay may jirto. marka sideed ugu hanweyntihiin dadkan dhintay inay xaqooda helaan oo maaragtay aan la duudsiin?
waa dadka dhintay waa 5 ruux, dadka dhaawaca culusa 6 qofa. ayagiyaa sheegoo loo tegiyey saraakiishii iyo maamulkii loo sheegay dadkan magdhowgooda iyo daawadooda in laga rabo, ayagana ay qabteen inay bixinayaan. wax soo laaban kara oo ay diidi karaan ama aano saraakiisha ciidan iyo maamul ahaanba waa loogu tegay.
Waa gartay. Ugu dambeyntii ma jirtaa waxaad kala hadasheen oo ama xeerara ama aad kala hadasheen in AMISOM ay ka taxadiraan dadka shacabka waxyeelada soo gaaraysa?
Haa, waa lagala hadlay oo wixii ay sameeyaanbo in ciidanka iyo maamulkaas u dhow ama shacab haddii ay cararaan kumaariyo laba talaabo markay qaadan ciidanaa joogo inta waxa laynamaba cariri karaan. Marka waa u sheegnay dadkii waxyeelada ay gaarsiiyaan hata haddii aan markaas ay dhibka ay geystaan loogu tago inay dadka baxnaaniyaan.
taasi waxay ahayd guddoomiyaha deegaanka Lafoole Ayaan Xasan Xaaji oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyeena Zahra Cabdi Axmed.
Saddex xildhibaan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. Saddexdan kursi ayaa laba ka mid ah. Waxaa ku guuleystay laba haween ah oo kala ah Nuurto Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen. Dhanka kale, xildhibaanada aqalka sare ayaa doortay guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka aqalka sare, iyaga oo sheegay in doorashada guddoonka baarlamaankana ay dhici doonto 22-ka bishan.
arunta xerada gaadiidka booliska Muqdisho waxaa dib uga bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya gobollada waqooyi, iyadoo maanta lagu tartamay saddex kursi oo ka mid a 11 kursi ee matalayaasha Soomaalilan. Doorashadii maanta waxaa ku soo baxay saddex musharax oo ku guuleystay tartankii maanta ka dhaca xerada gaadiidka booliska. Ayuub Ismaaciil Yuusuf ayaa ku guuleystay kursiga koowaad, halka Nuurto Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen ay ku soo baxeen labadii kursi ee kale oo ay la tartamayeen qaarkood siyaasi la yaqaanay ka mid ahayd xildhibaan Axmed Cabdalla iyo Barstoor Qaadi. Fardus Cabdullaahi oo ka tirsan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ayaa ku dhawaaqday natiijadii maanta ka soo baxday doorashada ka dhacday xarunta gaadiidka booliska.
waxaan ku dhawaaqanaa kursigii 9-aad ee gobollada waqooyi oo koota haweenaha. waxaa ku tartamay saddex musharax oo kala ah Hodan Abukar Xasan waxay heshay 21-aad, Deeqo Xasan Xuseen waxay heshay 24-aad, Amran Cilmi Fariid waxba may helin cad, ergada codaysa waxay ahaayeen 45 ergo, cod xumaadeena ma jirin. kursigaa waxaa ku guuleysay Deeqo Xasan Xuseen oo heshay 24-aad.
Nuurto Faarax Jaamac ayaa guusheeda kadib u sheegtay warfidyeenada in 4 sano kadib rajo ay ka qabto in lagu soo dooran doono magaalada Ergaabi xarunta gobolka Sanaag.
waxaan rajaynayaa biidmillaah in la igu dooran doono gobolka Sanaag. waxyaabaha aan ka shaqayn doonana waxay ka mid ah in aan noqdo xildhibaan laga soo doortay deegaankii uu ku dhashay, taasoo aan rabo inaan in badan ka shaqeeyo. in Sanaag la igu doorto ayaan ka shaqayn doonaa 4 sano. afar hadday dhammaato oo ilaahay nafti noo daayo, waxaan rajayn doonaa in laygu soo dooran doono goobtii aan ku dhashay ee gobolka Sanaag degmada Ceergaabo.
Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa u sheegay idaacadda V O A inuu matali doono dhalinyarada Soomaaliyeed una doodi doono xuquuqda dhalinyarada.
waxa aan u doodi karo aan leeyahay maanta halkan aan ka sheegayo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta xor ayay u yihiin maanta, jaanis ayay u leeyihiin maanta inay siyaasadda qayb ka noqdaan maanta. dalkan badbaadadiisa, dalkan horumarkiisa, dalkan in loo jihayo dhinaca fiican ee mustaqbalka fiican, dhalinyarada qayb fiican bay ku leeyihiin. markii loo eego 2016 maanta aad bay maanta dhalinyarada uga muuqanayaan. haddii ay noqoto dhanka baarlamaanka oo aan xoogga saarnay oo dhalinyaro aad u fara badan ku soo baxday, waxaan rajaynayaa insha allah in isla xisaabtan imaan doono. waxaan rajaynayaa insha allah shacabka aan matalayno.
11 kursi ee aqalka sare ee gobollada waqooyi oo doorashadoodu taala Muqdisho hadda waxaa ka harsan 2 kursi oo keliya, taasoo dhammaystirkeeda laga sugayo guddiga doorashada heer federaal. dhinaca kale, xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa kulan ku yeeshay xaruntooda Muqdisho iyagoo maanta magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare. waxaana guddigaasi maanta Muqdisho kaga dhawaaqay in doorashada guddoonka ay dhici doonto 22-ka bishan aynu ku jirnay Janawari. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystay ulu waxaad la socotaan V O A Washington. haatanna waa dhinacii kaalmaha heesaha, waa kaalmihii heesaha idhaahdo mid ka mid a heesaha Soomaaliyeed.
intan raad ka dhigay kuman deehan weli midaan kula dhigo adduun intan raad ka dhigay kuman dhehan weli idaan kula dhigo.
Sidan dolguman ku dawraya
mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 16-ka bisha January sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeenna. Waxaan idinku soo maqan dalka Kenya oo ay ka bilaabatay olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan dhici doona. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in baari shantii galabnimo ay dabley hubaysanay toogasho ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Puntland, sida ay dad goobjoog ah idaacadda V O A u sheegeen. Ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga waddada Halbowle oo ah ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan. Dableydii falkan geystay ayaa baxsaday mana jirto ilaa iminka wax waraaba mas-uuliyiinta Puntland ay arrintaasi kasoo saareen.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniintan maanta ah ballanqaaday in ay baadi goobayso inay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka ee Donald Trump marka loo dhaariyo xilka dhammaadka toddobaadkan. Laakiin waxay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto waddadeeda u gaarka ah, inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hogaamiyaha soo socda. Hadallada Merkel ayaa jawaab u noqonaya wareysi uu Trump bixiyey dhammaadkii toddobaadkan, kaasoo cabsi geliyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka Yurub, isaga oo marar dhowr ah ku celiyey dhaleecaynta uu ujeedinayo isbahaysiga NATO, isagoo sidoo kalena tilmaamay in jawaabtii uu dalka Jarmalka ka bixiyey dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khatar, waa khalad taariikhiya.
Dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaana ciidamadeeda qaybta ka amisa uga saaraysa Soomaaliya sababo la xiriira muran dhinaca mushaharka oo u dhexeeya iyada iyo midowga Yurub. Mushaharka ciidamada AMISOM ayaa waxaa bixiya midowga Yurub, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ma helin wax lacaga muddo bilaha sababo la xiriira xayiraad midowga Yurub uu saaray xukuumadda dalkaas kadib laba sano oo shaqaaqooyin siyaasadeed ay ka jireen. Midowga Yurub ayaa ka hor yimid markii madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyey dastuurka si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimo oo uu bishii July dib loogu doortay. Midowga Yurub ayaa doonaya inuu mushaharka oo gaadhaya $5.3 million bishiiba uu si toos u siiyo ciidamada dalkaas, hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiisa la gaadhin ayaa madaxweyne Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro dalka Soomaaliya.
Ku bilowna olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda dhiiban doona kana dhiiban doona doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona dalkaasi ayaa bilaabantay. Guddiga ayaa sheegay in ay doonayaan in ay diiwaan cusub u sameyn doonaan ilaa iyo 6 million oo qof. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaseen Ciise Wardheere.
Olaha cusub ee diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga iyo kaararka codbixinta ayaa maanta isniin ka bilowday waddanka Kenya, iyadoo golaha xagga doorashooyinka dalka Kenya ay sheegeen inay diiwaan gelinayaan ugu yaraan 6 million oo muwaadiniin u dhashay waddanka Kenya. Magaalooyinka Eldoret, Meru, Nyeri, dadka deggan ayaa waxaa la sheegayaa inay bilaabeen diiwaangelinta xarumaha halkaasi laga hirgeliyey 6 aruurnimo ee saakay. Magaalada Nyeri, mudanaha laga soo doorto haweeneyda la yiraahdo Esther Murugi ayaa booqatay xarumaha ku yaala deegaanka Huduma Centers oo ah meelaha diiwaangelinta loogu talagalay ee deegaanka Nyeri, iyadoo markaasi kormeer ku sameynaysay waraaqaha aqoonsiga ama kitaab bulshada ilaa iyo haatan aan la qaadanin si markaasi dadka loogu wacyigeliyo. Waxa kale oo ay sheegtay ugu yaraan 1,800 oo ka mid a waraaqaha aqoonsiga dhalashada ee kataabuluushka in la baabi'iyey oo xarumahaasi in la tirtiray ama meesha laga saaray xarumahaasi. Golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee waddanka Kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC ayaa bilaabay ololaha diiwaangelinta maalintii Axadii ee shalay, waxaana ay uga digayaan dadku in ay diiwaangelintaasi ka baaqsadaan ilaa inta ka horreysa 14-ka bisha Februari sanadka 2016, markaasi oo noqon doonta fursadda ugu dambeysa ee diiwaangelinta. Madaxa guud ee agaasinka fulinta ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC, Mr. Esra Chilopo, iyo kooxdiisa ayaa sheegay inay bartilmaameed ka dhiganayaan ilaa iyo 6 milyan oo tiro dheeraada si markaasi loo helo 15.9 milyan oo mar hore la diiwaan geliyey, kuwaasi oo ah dadka xuquuqda u yeelanaya doorashooyinka sanadkan ka dhici doona waddanka. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha isbahaysiga CORD Raila Odinga ayaa iyaguna sheegay inay rajo weyn ka qabaan in taageerayaashoodu ay si weyn u soo baxayaan isna diiwaangelin doonaan inta ka horreysa doorashooyinka bisha Agosto ee dalka ka dhici doonta. Afhayeenka aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya Muna Isibisu ayaa sheegay in madaxweyne Kenyatta iyo isbahaysiga Jubilee ay socod ku soo marayaan meelo ka mid a meelaha diiwaangelintu ay ka socoto. Hogaamiyaha CORD Mr. Raila Odinga ayaa isaguna qorsheynaya goobaha awoodda weyn ay ku leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan isbahaysiga CORD si markaasi loolankooda ay ugu guulaystaan. Magaalada Eldoret ayaa dadku safaf dhaadheer saaka ay isugu soo baxeen xarunta Huduma Ward oo goobta laga diiwaangeliyay ku taala dhismaha MV Battle, halkaasi oo dad aad u fara badan 16 bisha Januari ee maanta ay ka bilaabeen diiwaangelintooda. Golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya IEBC ayaa iyagu sheegay inay doonayaan inay xaqiijiyaan 420,000 oo isdiiwaangeliyaal cusuba oo laga hirgelinayo bartamaha gobolka bari ee dalka Kenya. Gobolkaasi oo ka kooban deegaanada Meru, Tharaka Nithi iyo Embu waxaa socda diiwaangelin ka duwantii hore. Haweeneyda isku duwaha ka gobolka bartamaha bariga waddanka Kenya ee golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya Alusiya Kanini ayaa sheegtay in maanta oo Isniin gelinkeeda dambe ay soo bixi doonaan dadaalo fara badan oo ka faa'iidaystay diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga dalka oo ay kaga qayb galayaan doorashooyinka. Mrs. Kanini waxaa kaloo sheegtay gobolku waa gobolka bariga in uu daboolayo 427 qalab ama agab oo xagga diiwaangelinta oo halkaasi la geeyey. Seejooyinka ku yaala waqooyiga Imente ayaa yare la sheegayaa in safaf dhaadheer ay ugu jiraan xarunta ku taala magaalada Meru, halkaasi oo diiwaangelintu ay ka socoto. Isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga ee muwaadinimada waddanka Kenya waxa ay qayb weyn ka tahay fursadda qofku kaga qaybgeli karo dhismaha waddanka, xuquuqda uu leeyahay ee codaynta, iyo weliba ayihiisa dambe. Fursadan ayaa waxa ay tahay fursadaha ugu muhiimsan ee dadkan markaasi sharciga horey u qaadan iyo kuwa uu ka qabyoobay kaga faa'iidaysan karaan diiwaangelinta sharciga ka taabluushaha ama aqoonsiga waddanka Kenya, iyadoo sanadkeenu kasoo gudubnayn qaybo badan oo dalka ka mid a laga bilaabay isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga, kuwaas oo fursad u siinaya muwaadiniintu inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka bisha Agost ee sanadka 2017 ka dhacaya dalka Kenya.
haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haysa wariyaheena Muqdisho Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan dooda ku eegi doonaa aragtida gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya laga qabo iyo waxa laga fili karo. Waxaa dooda igala qaybgalaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Yaasiin Maxamed Bucul.
Marka hore waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed. Marka labaad, gudoonka baarlamaanka ee hadda la doortay, waxba horta kama duwana waa gudoonkii hore, gudoomiyihii hore iyo ku-xigeenkiisii, hal nin oo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo isaga laftiisa hore u soo maray baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa ayaana aan ka tirsanaa ay weeyaan. Marka horta isbeddel oo muuqda oo baarlamaankii ka dhacay horta ma jirto, laakiin sababaha ku kaliftay ama sababa ayaa ku timid tanna oo ugu horeyso inay xaaladda siyaasadeed dalka, qaabbeeleedka dowladda lafteeda lagu saleeyo ama dadku fikir ahaanba ay ka qorsoon tahay, laakiin hoos ahaan dadku ay u aaminsan yihiin in qaabbeeleed lagu saleeyo, waxyaabo badan baa u sababay in gudoonkan markaas uu saa ku soo noqdo. dareenkayga aan qabo anigu fikir ahaan, laakiin waxa weeye realityga dhabta ah Soomaaliya ee marxaladaha qaarkood waxaad moodaa inaan weli wax isbedeli ka dhicin dalka Soomaaliya, waxba kama duwana nidaamkii hore iyo sistemkii hore unbaa weli lagu jiraa ilaa iyo hadda 2012-2013.
Waad mahadsan tahay Yaasiin, dib baan kugu soo laabanayaa su-aashaas mid la mid. Cabdiqaadir Aadan Jaamac, aragtidaada guddoonka cusub baarlamaankee la doortay?
Runtii horta baarlamaanku way isbedelay, wuxuu isku bedelay baarlamaanka tiro ka badan, tiro cusub oo badan soo gashay oo noqon ka dhab 153. Waxaan u maleynayaa 135 or 43 meeraasa baa cusub. Marka waxaan filayaa guddoonka baarlamaanka soo laabashadiisu marka loo fiiriyo dadkii la tartamayay guddoonka ma ahayn dad oo maaragtay u dhigma asaga markii loo arka aqoonta iyo experience uu lahaa baarlamaankiisa ku soo shaqeeyay iyo shaqooyinkii hore uu soo qabtay. Anoo marka ku salaynayaa waxa isbedelku imaan waayay waxay ahayd miisaanka dadka la tartamayay ayaan aqoonta baarlamaanka hagi karin. Marka saasan ku micnaynayaa in soo laabashadiisa guddoonka baarlamaanka.
Marka la eego guddoonka la doortay, laba ka mid ayaa soo laabtay oo guddoonkii hore ah, midna baarlamaankii ka horreeyay uu ka tirsanaa. Marka ma la dhihi karaa sidii hore ay wax u shaqeynayeen ayaa haatan dib loogu laabtay? Cabdiqaadir,
ma ku socon karno sabab waxay isugu socon kareen dadka horta baarlamaan baa wax bedela, ma ahan hoggaanku asagoo keligii socon ma bedeli karo. Waxaan filayaa baarlamaanka cusub oo anigu aan arkay oo macallimiinteydii iyo dadkii isu jaamacadaha ahayn ay soo galeen inay wax badan ka bedelaan. Sababaha ay wax uga bedelayaan guddoonka laftigiisa hadda waxyaalaha lagu doorto waxaa ka mid ahaa waxaa su-aalihii ugu badnaa la weydiiyey waxay ahayd maxaad institutionkaagu institution madax bannaan ma noqonayaa oo aan hoos tegin madaxda qaranka markaas sidii kuwii hore oo kalaba. Ballamiin la qaaday ama guddoonka ballamiin lala galaa waxaa ka mid ahaa inuu institution madax bannaan noqdo institution. Waanu restitution hoostaga madaxda usan noqon. Waxaana ka duwayaa dadka cusub oo baarlamaanka soo galay oo activist-aha.
Haye Yaasiin, soo ma dhici karto inay ka duwanaan karto wixii horey u jiray marka la eego ballanqaadyadii ay ka sameeyeen baarlamaanka oo ay sheegeen in wixii hore cashar laga qaadanayo isbeddel ay la imaan doonaan?
2012 waxaa la islahaa saas oo kala dhacday oo majority-ga waxay ahayd dad cusub, balse haddana wax isbedelay oo muuqaal ahaa xildhibaanadii horeba la midooday. Laakiin hadda waxaa laga sugaa hadday iyagu deetaye iyo tilmaan iyo intaba ay waxyaabo waayo aragnimo ay ku salaysan tahay eegaan in guddoonku maadaama guddoonkii hore yahay in iyagu u noqdaan dadkii jahaynayay ee maamulkaasi kula xisaabtamayay. Ka soo qaad hadda guddoonkan cusub ee maamulka hadda baarlamaanka waqtigii ugu horreysay 2012-kii maamulkii isbeddelka waxyaalihii islahaa baarlamaanka wuu bedeliyee waxaa ka mid ah ay ku fashilmeen hindise sharciyeedkii dhismaha maamulka gobollada degmooyinka oo la sugayay inta xukuumaddu ay keentay baarlamaanka siiyey. Halkii xukuumadda ay kula xisaabtami lahaayeen in mashruucaas la hirgeliyo ayaa waxa ku qasbanaatay in sharci aan haba yaraatee meel uu kasoo marin jirin baarlamaanka in lagu sameeyo maamulo goboleedyo oo dowlado goboleedyo markii dambe isu bedelay oo taasoo salkii ku noqotay in maanta iyagu ay hageen in lasoo dhiso maamulkii qaranka xildhibaanada iyadoo oo guddoonkii baarlamaanku ogolaaday wax loo bixiyey madasha qaranka oo sharciyad baarlamaanka aan ka haysan markii horena oo sharciyeysan baarlamaanka soo marin. Intaasi ma uu isagii laftiisii guddoonkii baarlamaanku qayb ka noqday in madashii qaranka wax loo bixiyey ay ka noqdaan oo maanta soo hagtay nidaamka hadda la isugu keenay. Marka waxaan qabaa anigu in nidaamkii hore 2012-kii in dib loogu laabtay oo wax isbedela oo mooda hadda ilaa hadda la tilmaami karaa aan meesha ka dhacay. Midda kale guddoonka baarlamaanka marka la soo sharaxayo Soomaalidu iminka waxay ku saleeyeen wax la yiraahdo activity ama beel ahaan Soomaaliya horumar gaari maysa ama qara Soomaaliya dhismi maayo inta loo xisaabtamaya ama loo reer hebelba guddoomiyaha baarlamaanka iska le reer hebelba madaxweynaha le reer hebelba ra-iisul wasaaraha le inta fikirkaasi uu jiro baarlamaankii magacaasina uu ku jiro waxba horumar la gaari maayo taasaana dib u dhac keenaysa.
Haye Cabdiqaadir Aadan Jaamac,
waa mahadsan yahay walaalkay Zeynab. Horta mar kasta waxa lagu saleynayaa anaga hadda dowlad 4 sano dowladku meel gaar ka baxday weli waxaa jira dhaliilo oo eedaha dowliga lagu eedeynayo waana jireen Soomaaliya. Waxaan malaynayaa dowladdii ugu horreysay oo ka baxday ku meel gaar tan ugu horreysay waxaan filayaa aasaaskii baarlamaanka inuu hadda dhisan yahay laakiin baarlamaanadii hore ay ahaayeen kuwa boorso lagu rasido. Aniga aadaan ugu mahadcelinayaa ninkii Professor Jawari aas baarlamaan ama xarun xaruntii yaan la dhisna hadii la rabo yaanan revisionkii si fiican loo sameyn, laakiin aas iyo liisas iyo koorum macnaha wax fayl leh oo rasmi ah baarlamaanka sagaalaad baa jiray. Kana waxaan umaleynaa kii tumnaad oo kii labaad inuu noqdo. Marka horta institutionadeeda dhan baaba iska burbursanaan haddeeran kownah. Marka waxaan filayaa qof ilmaha hadduu dhasho isla markiiba inuu istaagi karo wuxuu u baahan yahay bilo iyo sanadyo. Waa run waa jidha baarlamaankii la afduubay 2016 markii doorashada la aadahay waxaana keentay waxaan oran karaa wixii waxaa jira institutionada maamul goboleedyada waa awood la siiyey. Awoodda qolada la rabaa inay awooddooda dhinto oo magac awooddooda ay gaabisana waxa weeye baarlamaanka. Marka waxaan filayaa baarlamaanka ayaa ka gaabiyey oo aan sharciyadii loogu talagalay maamul goboleedyada aan ansixin. Marka taasaa keenaysa in awooddooda ay maamul goboleedyada la wareegaan.
Marka haye Yaasiin, waad dhegaysanaysaa dooda iyo aragtida Cabdiqaadir Aadan Jaamac.
Markaan fiiriyo habdhaqankii baarlamaankii kubelgaadhka ayaan ka tirsanaa anigu. Sababsi kabacdi iyo sahaysad kabacdi wuxuu ku dambeeyey wixii loo yaqaanay Kampala Accord oo dowladnimadii 2012 ay kasoo baxday. Kan hadda marka loo eego isqabqabsigii bid ka sii daran oo laba ra-iisul wasaare adoogeyd annagoo islahayn markii horumar kale iyo waxyaab badan markii hore laga korsaday ayaa kan bedeli kara. Ayaa haddana waxay ku dambeysay in maanta wax loo bixiyey madashi qaranka ay maanta abuurto sistemkan maanta hadda aynu aragno oo ka bedelankii hore. Marka haddaan runta loo waacan ama runta loo noqon in isbedel rasmiya ma iman karo bilaadiguna waxa weeye waynu ku salaysnaada noloshiisu xaqiiqda dhabta ah. Laakiin hadday caadfad iyo noqoto iyo interest iyo ay noqoto in ree hebelnimo lagu naasmo siyaasadii dowladnimada iyo maamulkii dalku waxba ma tarayso waxaasi.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay doorashadii guddoonka baarlamaanka waa uu soo gabagabeeyey inkastoo tii madaxtinimada dalka ay weli harsan tahay. Maxaa isbeddel laga fili karaa baarlamaankan cusub 10-aad? Cabdiqaadir Aadan Jaamac ku horeynaya.
Waxaan filaynaa rajada shacabka ka sugayaan baarlamaanka inay najiito mid aan kasii fiican ay noqon doonto. Guddoonka iyo labada guddoon ku xigeen waxaan leeyahay Soomaalidu rajo fiican iyo fifaalo fiican inay muujinaysaaye adunkuna halayn ka arko natiijadii dadku ay kugu hambalayeen. Saasaan leeyahay.
Yaasiin Bucul, adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay. Marka laga tusaale qaato natiijadii dhacday doorashada guddoonka, maxaa la fili
karaa? Waxa la fili karaa haddii laga tago sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo mas-uuliyadnimada oo baarlamaanku dadka Soomaaliyeed ay ka sugayeen oo ay ka filayaan inay helaan wax ka duwan kii hore. Haddii aan laga tegin runtii inaan wax isbedelaya aan jiri doonin, waayo waxaad ku garan kartaa hadda dhawaaqyada ka soo baxaya waad aragtaa maamul goboleedyadii shalay toola baarlamaanka laftiisu ka yimi in hadda maanta najiido xumo ka soo socoto oo sharcigii iyo nidaamkii ayagu ay samaysteen ay hadda maanta gacmahooda ay ku burburinayaan oo ay sameynayaan in nidaam cusub iyo maamul kala dambeyn leh oo kale meeshaas ay ka dhalato oo hadda xitaa faragelin dibadda la filayo inay ugu tagaan oo lagu sameeyo hadda. Taasi waxay keentay aqoon darrada iyo dadka Soomaaliyeed indhaha iska tuuriyeen jacaylka shakhsiyaadka iyo qabiilka iyo qofka ayaa maanta waxaynu ku salaysannahay inaynu sida doono nolol dhaqmo. Taasaan markaa rajo filayaa insha allah inuu isbeddel ay ku keeno oo baarlamaankan uu maanta noqdo kii dalkii dadkan waxay dadku arkay rajada dadka way arkayaane inaanay maanta rajada intaa yar indhahaas loo fiiqay maanta ay baabiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul, mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah qoyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Haatanna waa dhinacan Mareykanka oo Sahre Cabdiaxmed inoogu diyaarisay xubintii Qurbe.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. dhalinyaro fara badan ayaa loo tiriyaa falalka xag jirnimada marka la eego dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada kuwaas oo qaarkood xabsiye la yaala dambiye lagu eedeeyay waa qodobka barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan aan ku eegi doono meelaha laga yaabo in dhalinyaradaasi laga xag jirsiyo culimada diinka urada u dooda arrimaha bulshada iyo waalidiinta qaarkood ayaa lahaa waayadan kulamo iyo baaritaano ay ku ogaanayaan waxa salka ka dhigay xag jirnimada dhalinyarada lagu eedeeyo Sheikh Saciid Cali Ahmed waa imaam kamid masaajidada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada waxa uu muddo waday baaritaan la xiriira dhibaatooyinka dhalinyarada in ay xag jiroobaan iyo halka ay ka imaaneyso mushkiladooda wuxuu ii sheegay in tartanka dhex yaalo wadaadada qaarkood masaajidada iyo goobaha lagu baro caruurta diinta in qayb ahaan ay ka mid tahay sababna ay u noqoto in dhalinyarada oo aan marka hore waxba fikir ka haysan diinta marka ay guda galaan in halkaas loogu soo gabado
walaal marka hore salaam ku salaamay adiga iyo walaalaha ciyaada digisanayba in runtii in haddii aan qoladan dhowr qolaan horta dhalinyarada macajada dhowr aan duubay marka qoladan ka horaysina waan ka hadlo dhalinyarada Soomaalida galbeedka guud ahaan xitaa Kanada qura Muhammadan galbeedka degan ilaa 25 sano marka kulliba durufaha dadka Soomaalida dibadda jooga waxaan isleeyahay wad ka warhaysan ee hooyadii aabihiintooda badan diin ma garanayaan intooda badanna waxay la jecelin caruurtooda inay diinta bartaan waliba khaasatan kuwa markii hore intay ka dhaceen yani nolosha ka dhaceen nolosha intay ku soo noqdeen laga yaabo inay soo hagaageen laga yaabo inay jeelasho qaarkood galeen laga yaabo inay iskuulada iyo ku saaqdeen laakiin markii noloshooda qayb danba ka dhigay 15-17 sano jiraan laga yaabo inay iska soo hanuuneen dibaatada naga haysatay weyn waxa weeyaan caruurta noocaas ah ee marka ku soo noqotay rabtay inay diintoodii qabsadaan mushkiladda ugu weyn ee maanta galbeedka ka jirta waxa weeyaan ma jiraan dad u tababaran caruurta inay la hadlaan oo haddii kale diinka ama culimada Soomaalida galbeedka jooga sidaa daraadeed caruurtu waxay inta badan sameeyaan uma yimaadaan masaajidadii uma yimaadaan dadkii diinta culimada ha tooda badan waxay galaan baysmanidii aqaladooda waxaan la xiraan dad aan meel alaali meel aad ka jooga aan la garanay dhibaatooyinka marka ay nuu haysaa waxa weyn caruurtani maaha caruur markii hore doonay inay lumaan ama ay xagga jirka ay ku tilmaan ama ay galaan mushkiladoodu waxa weyn waxay doonay inay hagaagaan mushkiladdan in mekaano arkaa shakhsiyan wuxuu yahay qaabka ay u dhiseen masaajidada dadka Soomaalida galbeedka jira ma aha qaar yani u haqaabaysan inay xaliyaan mushkiladaha caruurta Soomaalida galbeedka ku koraysay diinta haday noqoto luqadii haday noqoto dhaqankii haday noqoto qaab dhismeedka caruurta ugu dhismeen wadamada aad iyo aad oo adeeg taas weeyaan taw I think sababta koowaad labaad saddexaad waxa weeyaan caruurtu doonaysaa inay hagaagaan iyo masaajidada aanu lacagta badan la gelinayay oo aan u qaabaysnayn in caruurta dhibaatooyinkooda diinada xaliya taasina waxay keentay inta badan in dad meelo kale jiro iyo wadana siyaasadeed oo kale leh caruurta soo jiista haday noqoto luqadda kula hadliyeen haday noqoto waxay ka hadlayaan caruurtu ay fahmi karaan waxaaba san isleeyo waxaaba ugu badan ee keenin karaya maxay in caruurta Soomaalidu iyagu xaq raadinaya ay hadana xaq jiraan oo ay xaq jirka ay noqoto
Magaalada Minneapolis waxaa si weyn ay bulshadu ugu qaybsan tahay arrinka la xiriira xag jirnimada marka laga hadlayo iyo dhalinyarada waana magaalada laga xirxiray dhalinyaro fara badan oo ay saameysay dhibaatooyinka la xiriirta falalka argagixisnimo iyo dagaalada ka socda wadamo kamid ah Soomaaliya iyo Suuriya halkaas oo dhalinyarada la sheegay qaarkood inay u tahriibeen oo ay aadayeen Jibriil Afyara waxa uu kamid yahay dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee gobolkaasi wuxuu muddo soo waday isna arrinta la xirirta in la ogaado in dhalinyaradan la xag jirsiyo iyo meelaha laga yaabo in laga soo galay wuxuu sheegay in mashaqada aysan ku ekeen oo kaliya masaajidada iyo meelaha dhalinyarada lagu baro diinta
walaashii zahro iyo dhamaan albiyo iyo wadnaatintiin sheeku waa saxan yahay masaajidadan runtii dadaal u baahan laakiin masaajidadu maaha meesha caruurtan laga soo galay maaha asna anagu waa noo soo baxday waxa weeye social media iyo internetka ayay caruurtan galayaan oo dadba u soo baaqaya meeshaas ayaa caruurta dibka ugu weyn naga soo gaaray oo dadka kan argagixisada ah waxay leeyihiin social media muxuu ahaa runtii aad u culus iyo qaabka iyo siyaabaha ay u adeegsadaan aan la soo koobi karin tan kale ee ku xigta ee soo baxday waxay tahay waxay caruurtan ku soo dabaan badanaa haddii ay dhacdo meelo lagu duulay dalal kale oo dad shisheeye ah ku duulay sida hadda Syria iyo Iraq dagaalada ka socda oo kale Soomaaliya waagii maartay Ethiopia oo kusoo duushay la dhigi jiray oo kale ayay caruurtan aga dhigan sababo ay u bixi karaan ayagoo دليل أجا سوق عدنا يعني إن الدين تودي لا 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 سوق تاجي إن مسلم هذا يوحنا هو هلوك يسنا يو إن إسلام كله بما يو أو أرين محارون تفنامنا نقول الشب سمالي هذا هاي تاس وامي تنكلا إيش تحدا نص وبحبي مركانو علمي بارس بدن آنو سمايني واحد هاي إن عروض مركي أي سوق قرآن هذه أيضاً شغلات كمركي كبحان وكل شقوقين فرصة بدن employment أيضاً هلين أو حرفة ذي أن التحيين منجي بناك يقصو بحياة مركز ميلاس يا الجيل يا تن كذا ربينا كجول قبل كبير بوينت هذا كيني كستا وحوي عروض قف كم إذا أيا بحياة وحو كبير يا كوحاس نمديت كم أركي سوين كبدن ها then peer pressure by man ay unugii baxay baa wuxuu la soo xiriirayaa ahsaabtiisa kale ee deganayd meelaha magaalooyinka kale halkaas ayuu leeyahay meesha dawaan atma asagii halkaa ka soo dalbay arurtan oo shoor dabaya oo la isticmaalayo
hadaba sheekh Saciid Cali Ahmed ayaan weydiiyey mar kale wuxuu ula muuqdo halka in ay tahay in lagu soo dabaalo arrinkan
number 1 in message imaamka keeno arurtan la hadli kareysa dhaqanka society-dan garanaya baahidooda diineed barnaamijshii in loo sameeyo halkii masaajidda qura la dhisiray barnaamijshii diintii adduunyada is waafajinaysa in laga helo dadka ugu muhiimsan ee masaajidada loo train gareeyo dad wadamadan ku dhashay ku dhaqmay lacag la galiyo laakiin loo soo toobarin arurtan reer Soomaali ay toojihiin karaan inkastoo taasi jirto ma yihiin qof aanina ifyo aan wax fahmin waxaan aaminsanahay xitaa inta aadan sameyno tartan baa jira fikradeed wadaadada dhexdooda taas aan keenaysa in caruurta yar la jiro laakiin waxa loo jiidanayo waa inaan leeyno jiidan waa inaan ku soo jiidana oo nu ka dhaadacna society-gan waa society-gu waa wadankoodi diintooda iyagoo haysta ay dad fiican noqon karaan taas aan diintooda wax ku tari karaan laakiin hadii dhinaca kale naga xoog badsado nidaamka siyaasadeed galbeed ku jira waxa laga yeeno dhaac weyn u geysto maslaxada dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iban xitaa muslimiinta aanu leeyahay
si kastoo ay ahaataba marka laga hadlayo arrinka la xiriira dhalinyarada iyo ku biirista xaq jirka sida la leeyahay waxa ay noqotay mid meelo badan oo wadamada reer galbeedka xasaasi ka iyadoo loo arko meelaha qaar kood in la isticmaalo eraygaasi in ay ka dhigan tahay dadka qaarkiis oo u doondoonanaya iyagoo ka raadinaya hirgelinta barnaamijyo dhaqaale xoogan ay dawladaha waaweyn uga qaataan hadana sidaas ay tahay waxaana marnaba la iska indhitiri karin in ay jiraan dhalinyaro ay saameyn ku yeelatay noloshooda oo qaarkood dhowr iyo toban sano xabsiyo lagu xukumay gudaha dalka Mareykanka markii lagu eedeeyay inay u safrayeen falal la xiriira xaq jirnimo barnaamijkii qurbana maanta waa naga intaayay intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
adbi maatsanday saara abdi ahmed oo la socodsiinaysa barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socoteenna waa VOA Washington barnaamijkeenii caawana intaas uu nagaga eegyahay waa anigoo maxamed abdi caashe ibraahim caashe uud iyo dhammaan saaxiibada VOA idin ka tegaya sidaas iyo awaysiin wanaagsan
bilani walaal bi maatee moqtahay badwe lama beegsade bilane walal be mathe mota hai badwe lamma beg sade
afala sana bahal yow gala buriya charne wo ba badida
شيب مسلم بانو لباح بهاله قلال كما بيري ماشي مسلم بانو لباح بهاله قلال كما بيري بحس هدو يدد بدو بلي وو
بالغب سو جعيل وابوك وتال بركي ودنا بالالو